Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 4 octombrie. La microfon, Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, serviciul meteo de stat ne înspăimântă cu un cod galben, altfel spus cu fenomene potențial periculoase pentru următoarele două nopți, vor fi înghețuri de minus 1 grad 2. Rămâne de văzut ce culoare va avea codul în faptul iernii, când gerul se va întări până la 10 de grade sub zero. Ziua de astăzi, altminteri, este prognozată ca fiind confortabilă termic și cu multă lumină solar.
Vor fi 14-15 grade în nord, în zona centrală vom vedea promisele 16-17, iar în sud, amiază se va încălzi până la 18-19 Celsius.
Consiliul Superior al Magistraturii a respins ca inoportună solicitarea organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice de a face un sondaj de opinie în rândul judecătorilor. Ce își propune organizația neguvernamentală să afle prin acest sondaj și ce motive ar avea organul de autoadministrare judecătorească să nu permită chestionarea magistraților, inclusiv cum văd ei starea de lucruri în justiție. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.
În partea a doua a ediției, ascultați în reluare rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre cazul pensionarului care a câștigat la CEDO după ce a fost internat la psihiatrie, fiindcă i-a dat o palmă ministrei muncii Valentina Buliga. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre semnele de întrebare care apar în urma unor declarații ai membrilor Partidului de Guvernământ din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Statele Unite anunță suspendarea tratatului de prietenie cu Iranul din 1955. Ministrul britanic de externe acuză serviciile de informații militare ruse, GRU, de atacuri cibernetice globale. În Ucraina, adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe este subiectul unei investigații a Agenției Naționale Anticorupție și la București, liderul social-democraticilor Liviu Dragnea respinge criticile aduse României în Parlamentul European pentru Justiție și vorbește despre manipulare și trădători. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Statele Unite au anunțat că suspendă tratatul de prietenie cu Iranul din 1955, după ce regimul de la Teheran a adus în fața unei instanțe internaționale chestiunea sancțiunilor impuse Iranului de către Statele Unite. Secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că decizia este întârziată cu 39 de ani, adică din momentul victoriei Revoluției Islamice din 1979. Teheranul a numit Statele Unite, drept cităm, un regim ilegal. Ieri, Curtea Internațională de Justiție a cerut Statelor Unite să diminueze sancțiunile reimpuse regimului de la Teheran, după ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear din 2015 dintre 6 puteri ale lumii cu regimul de la Teheran. Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a acuzat serviciile ruse de informații militare GRU că au efectuat atacuri cibernetice împotriva unor instituții politice și sportive, firme și media din întreaga lume. Mesajul nostru este clar, împreună cu aliații noștri vom descoperi și vom răspunde la tentativele GRU de a sabota ordinea internațională, a spus șeful diplomației britanice. Printre atacurile identificate de oficiul britanic figurează cele împotriva Partidului Democrat din Statele Unite dinaintea alegerilor prezidențiale din 2016, scurgerile de documente confidențiale ce au urmat atacurilor cibernetice împotriva bazei de date Agenției Mondiale Antidoping sau împotriva aeroportului din Odessa din Ucraina. Procurorii anticorupție din Ucraina au început o investigație împotriva lui Sergei Semochiko, adjunctul Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, după difuzarea unei investigații jurnalistice în legătură cu proprietățile sale multiple și viața luxoasă pe care o duce acest important membru al elitei politice a țării. Dacă se va dovedi că s-a îmbogățit pe căi ilicite, înaltul oficial al Serviciilor Secrete Ucrainiene ar putea să fie condamnat la închisoare până la 10 ani. Potrivit jurnaliștilor de investigații, 8 dintre rudele sale dețin cetățenia Federației Ruse. Nici președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, care l-a numit în funcție, și nici Serviciul de Securitate Externă nu au comentat informațiile din investigația jurnalistică. Președintele Partidului Social-Democrat din România, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la o emisiune de televiziune că după discursul premierului Viorica Dăncilă în Parlamentul European, s-a simțit mândru că este român, el afirmând că la Bruxelles, cităm, trădători mint și manipulează în privința situației din țară. Dragnea a respins criticile ce au fost aduse atât în plenul Parlamentului European, cât și în Comisia pentru Libertăți Civice, Justiție și Interne Libe, pentru evoluțiile din domeniul justiției. În opinia liderului PSD și președinte al Camerei Deputaților din România, cei care critică politica guvernului ar fi, cităm, niște trădători. Elena Udrea a fost înalt demnitar la București și Alina Bica a fost procuror șef DIICOT. Au fost arestate miercuri de Interpol în orașul San Jose din Costa Rica, transmite publicația spaniolă El País, care citează un comunicat al Interpolului. Informația este difuzată de site-ul G4 Media. Ambele femei au fost puse la dispoziția Tribunalului Penal din San Jose pentru procedurile legale necesare, mai arată comunicatul citat de El País. Elena Udrea a fost dată în urmărire de poliția română luna iunie, după ce Înalta Curte a condamnat-o la 6 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Udrea este dată în urmărire internațională pentru punerea în executare a mandatului de condamnare. Udrea și Bica au făcut cereri pentru refugiu în Costa Rica, pretinzând că au fost condamnate politic. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat nepopulara lege a pensiilor, care crește vârsta de pensionare a cetățenilor cu 5 ani. Astfel, vârsta va crește treptat pentru femei de la 55 de ani la 60, iar pentru bărbați de la 60 la 65. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul Părinți și Copii despre provocările din familiile reprezentanților comunității LGBT.
Ce-ar fi dacă ai afla că fiul tău este gay sau fiica ta e lesbiană? Această întrebare ipotetică, fără răspuns pentru mulți părinți, a fost una cât se poate de reală pentru Evdokia Murzin. Femeia a observat că fata ei este diferită încă de mică, pe când îmbrăca hainele tatălui său, dar nu a dat atunci prea multă atenție acestui fapt.
Ana iubila papi în rubașcă primiriat, iubila sviter năsit, prea în comunță, prihod. Папину комнату. Берет свитер, одевает и носит его. Мне было странно, думаю, почему она папина, почему она мои вещи не примеряет.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Hriptievski, vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. Așadar, Consiliul Superior al Magistraturii a respins solicitarea Centrului de Resurse Juridice, organizație pe care o reprezentați, de a realiza un sondaj de opinie pentru judecători. Gurile nu neapărat rele spun că înainte de a oferi explicații oficiale sau ale refuzului, s-ar fi spus în ședința Consiliului că se fac prea multe sondaje. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar putea fi totuși cauzele unui asemenea refuz pentru realizarea unui sondaj? Sondaj în care, general vorbind, ar fi vorba, s-ar referi la modul cum văd judecătorii starea de lucruri din justiție, din câte înțelegem.
Da, în primul rând, sondajul pe care l-am solicitat să-l efectuăm, noi deja l-am efectuat în 2015 și este vorba despre un sondaj cu privire la percepția judecătorilor, procurorilor și avocaților despre reforma în justiție și combaterea corupției. Atunci, în 2015, am avut susținerea și a Consiliului Superior al Magistraturii și al Procuraturii Generale și al Uniunii Avocaților. De ce ne-am gândit că este util un astfel de sondaj? Este pentru a afla și opiniile principalelor așa profesii juridice care participă la realizarea acestei reforme, pentru că suntem în schimbări legislative de mai mulți ani și cea mai mare parte din sondaj se referea anume la percepțiile, părerile acestor actori, dacă e o propunere legislativă e bună sau nu, dacă anumite reforme au impactul care este preconizat sau nu. Din păcate, anul acesta, dar eu trebuie să clarific că noi, de fapt, demersul l-am făcut încă anul trecut.
Și a durat un an?
A durat un an. Din păcate, Procuratura Generală tot nu ne-a răspuns. CSM-ul, cel puțin inițial, domnul președinte a răspuns, chiar am organizat o întâlnire cu câțiva membri a CSM-ului la inițiativa, iarăși, a Consiliului Superior al Magistraturii, în care am discutat, am prezentat proiectul chestionarului. Deci nu este vorba de ceva făcut la care să nu aibă acces. Inclusiv am propus ca Consiliul Superior al Magistraturii să aibă posibilitatea să adauge întrebări care să răspunsul cărora să poată fi prezentat direct CSM-ului pentru uz intern. Știți cum orice organ de administrare, oricărei profesii, doar beneficiază din sondaje periodice pentru a afla, de fapt, cum stau lucrurile în sistem.
Dar de ce a fost, în general, necesară o solicitare adresată Consiliului Superior al Magistraturii? Altfel ar fi dificilă realizarea sondajului?
Din păcate, da. Din păcate, instanțele de judecat în Republica Moldova încă nu au independența interioară pe care ar trebui să o aibă. Și în special pentru a nu fi pentru a nu expune cumva judecătorii, uitați-vă să faci un sondaj despre care nu este informat Consiliul Superior al Magistraturii. Deci, atât timp cât este un Consiliu Superior al Magistraturii și pentru că în instanțele de judecat nu poate să intre orice persoană, deci atunci când intre te prezinți, etc., și dacă nu vii la o ședință, atunci intervievatorii trebuie să explice și avem experiența, inclusiv compania de sociologie, nu ne-a spus foarte clar, nu prea acceptă să intre și poate e și ok. Eu cred că, de fapt, instanțele ar trebui să fie mult mai independente și să decidă fiecare judecător în parte dacă vrea sau nu vrea să participe, dar încă suntem în cadrul acesta în care nu pot să efectuez, din păcate, un sondaj dacă nu este... Era nevoie doar ca organul de administrare să trimită o scrisoare către instanțe că să permită să intre în instanțe și să transmită, să facă interviurile cu judecători. Da. Același lucru este în procuratură. În procuratură tot nu poate să intre nicio persoană. Procuratura e și mai un sistem și mai ierarhic și înțelegem. De aceea și am solicitat suportul organelor care, să zicem, conduc acest sistem pentru ca să știe care este chestionarul. Confidențialitatea datelor este asigurată 100%. CRJM nu ar fi avut acces la nicio informație care ar fi permis identificarea persoanelor care au răspuns. Deci totul se prelucrează de compania sociologică. Noi avem acces doar la datele prelucrate deja impersonale, cum ar veni. Da, spre exemplu, au răspuns, nu știu, 30 de judecători. Putem să vedem cam cât din prima instanță, cât din a doua, dar nu avem inclusiv acces la câți judecători au răspuns din instanța X sau Y, pentru că așa am vrut ca să asigurăm o confidențialitate și un confort maxim.
Da, e limpede, dar dumneavoastră aveți vreo explicație. A spus anterior că oricine ar putea beneficia de un asemenea sondaj, deci de o asemenea oglindă, să spunem, într-un anumit sens. Aveți vreo explicație personală pentru această reticență, acest refuz?
Eu cred că acest lucru, de fapt, face parte din tendințe despre care am vorbit mai multe ori. Sistemul judiciar ultimul timp și acela al procuraturii se închid destul de mult față de colaborările cu organizațiile societății civile, inclusiv sau în special cu organizațiile care sunt mai critice. Noi ne facem lucru, asta este lucrul nostru, să fim un fel de cam ca jurnaliști, un fel de câine de pază pentru politicile din justiție, drepturile omului, să reacționăm la ceea ce credem că este necesar de reacționat, când este cazul de lăudat, lăudăm, când este cazul de criticat, dar noi nu avem un rol de lăudat, noi avem un rol de a ajuta să modificăm ceea ce nu este foarte bine și n-am fost critici față de CSM, față de multe lucruri care s-au petrecut. Dacă pot să dau un exemplu, anul trecut am vrut să facem dezbateri cu candidații care au fost numiți, care au fost aleși membri a CSM-ului, pentru că este foarte straniu că ai o putere judiciară care își alege membri într-un mod foarte închis. Societatea deloc nu prea înțelege cum nu este prezentat, măcar să știm și noi. Până la urmă ei ne decid soarta, da? Dacă la alegerile parlamentare cel puțin sunt dezbateri ale candidaților, da, sunt aleși de oameni, nu sunt aleși de interior, dar oricum este ceva transparență. E normal să fie și în judeciar măcar un pic de transparență.
Eu cred
că asta de fapt este motivul principal, pentru a ne da un semnal că CSM-ul nu are nevoie de organizații neguvernamentale care pricep ce se întâmplă în sistem.
Este vorba de, cum să zic, o chestionare a judecătorilor, de opiniile judecătorilor, procurorilor, avocaților despre starea de lucru din justiție, indiferent că este mai vocal critic sau mai puțin vocal critic o organizație sau alta care inițiază aceste...
Da, altfel nu pot explica, pentru că anul trecut cu un alt program, atunci când era vorba de un sondaj al populației, CSN-ul nu a refuzat, da?
Iertați-mă că vă întrerup timpul cu cerebide, au fost, cum să zic, răspunsuri care în sondajul precedent, de exemplu, au fost răspunsuri ar fi putut deranja Consiliul
Superior? Da, de exemplu, în 2015 43% de judecători au zis că nu sunt de acord cu faptul că sistemul de promovare este unul corect și bazat pe merit. Asta este un indicator foarte important, care arată că că lucrurile nu stau bine pe interior. Judecătorii nu se promovează doar în bază de merit. Și ăsta a fost și o linie de critică din partea CRJM-ului cu privire la modul în care CSM-ul numește și promovează judecătorii. Și eu cred că probabil asta ar fi putut fi unul din motivele din care s-a fi considerat. Dar poate, într-adevăr, CSM-ul consideră că are suficiente date și anul acesta nu mai are nevoie de date adiționale și poate anul viitor vor fi mai deschiși. Noi nu renunțăm.
Da.
Noi credem că asta este un indicator important. Ce cred și subiecții din sistem, nu doar din afara sistemului.
Da. Pe această notă oarecum optimistă, nu renunțăm. Vă mulțumim, doamna Hriptievski, pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor noastre. Doamnelor și domnilor, a fost Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Statele Unite au anunțat suspendarea tratatului de prietenie cu Iranul din 1955. Ministrul britanic de externe a acuzat serviciile de informații militare ruse de atacuri cibernetice globale, având ca țintă democrația occidentală și stabilitatea internațională. În Ucraina, adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe este oficial subiectul unei investigații a Agenției Naționale Anticorupție. La București, liderul social-democraților Liviu Dragnea respinge criticile aduse României ieri în Parlamentul European pe tema justiției și vorbește despre manipulare și despre trădători. Elena Udrea a fost înalt demnitar la București și Alina Bica a fost procuror șef DICOT, au fost arestate ieri de Interpol în orașul San Jose din Costa Rica. Și președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat nepopulară legea pensiilor, care crește vârsta de pensionare a cetățenilor treptat cu 5 ani. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Corupția din Republica Moldova a atins acel punct în care te întreb dacă democrația mai poate supraviețui, afirmă Alina Mungiu PPD, politolog român, într-un interviu publicat de portalul Moldova Curată. În opinia sa, corupția sistemică, așa cum este în Republica Moldova, nu poate fi combătută doar prin adoptarea unor legi și instituirea unor structuri anticorupție. Tot despre asta scrie în cartea În căutarea bunei guvernări, cum au scăpat alte țări de corupție, pe care a lansat-o la Chișinău. Alegerile parlamentare din 2019 vor reprezenta un moment de cotitură în parcursul Republicii Moldova, consideră ambasadoarea Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Angela Ganninger, transmite IPN. De aceea, un proces electoral corect, înainte de scrutin și după, ar trebui să fie un lucru firesc, afirmă diplomata. Citez: chiar dacă experiențele istorice dintre țările noastre sunt diferite, am trăit și vom retrăi în continuare sentimente de prietenie reciprocă, a mai subliniat Ganninger. Partidul Socialist este într-o situație unică, scrie Vitali Andrievski într-o analiză pentru portalul de expresie rusă Ava.md. Pe de o parte, afirmă autorul, ei sunt opoziția și accentuează constant acest lucru. Iar pe de altă parte, liderul lor informal, Igor Dodon, este actualul președinte al Republicii Moldova. Citez: după mărime, socialiștii au a doua cea mai mare fracțiune din Parlament. Andrievski afirmă că pentru opoziția radicală de dreapta, venirea la puterea socialiștilor este preferabilă păstrării puterii în mâinile democraților. Citez: dacă ați fost atenți, ei critică democrații pro-europeni mai frecvent decât PSRM-ul pro-rus. Despre instituționalizarea psihiatriei scrie Aurelia Borzin într-o analiză pentru portalul Platforma. Autoarea afirmă că pe fundalul închiderii internatelor psihoneurologice, pe un principiu al segregării, Spitalul Clinic de Psihiatrie rămâne un loc tot mai mult rezervat păturilor social vulnerabile, cazurilor nu atât acute cât grele, cronicizate, care necesită îngrijiri speciale și care ajung să fie spitalizate din cauza lipsei de suport social și familial. Citez: aceștia sunt cei care întrețin în spital fenomenul revolving door, prin internări repetate și de lungă durată. Borzin conchide că astfel spitalul preia funcțiile azilului. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presa.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Septuagenarul Mihail Dogotar în 2014 i-a dat o palmă ministrii muncii Valentina Buliga la o dispută despre pensie. A fost arestat și internat timp de o săptămână la psihiatrie, iar de UNES CEDO a decis că pensionarului a fost încălcat dreptul la libertate și siguranță și a obligat guvernul să-i achite daune morale și cheltuieli de judecat în sumă totală de 7.680 de euro. Cazul acesta e un exemplu foarte elocvent că lucrurile au degenerat aici. Firește, nu e bine ca oamenii să pălmuiască cinovnicii sau să le toarne lapte în cap, cum i s-a întâmplat ministrului Armașu. Dar problema cea mare e că felul în care e guvernată țara potențiază asemenea gesturi reprobabile. Țara e guvernată execrabil încă din 91 și în masă s-a acumulat foarte multă decepție și nervozitate. O întrebare care se impune este următoarea. Dacă era pălmuit nu ministrul, ci un simplu muritor, mai era oare pedepsit atât de sever pensionarul? Era oare dus la psihiatrie? Nu e sigur. Chestia e că la noi conducătorii, fiind parcă dintr-o altă dimensiune, generează un comportament excesiv de zelos al polițiștilor. Poate că totuși nu trebuia dus omul la psihiatrie. CEDO consideră că nu trebuia. Și acum noi, contribuabilii, trebuie să-l despegubim pe acel pensionar și să-i dăm 7.680 de euro. Ok, îi dăm, dar ceva parcă nu e normal aici. De ce noi trebuie să plătim dacă nu avem nicio vină? Greșește un cinovnic, greșește statul, pe când banii sunt luați de la gura contribuabililor. Alte soluții de despăgubire chiar nu există?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Care este cea mai eficientă cale de a ascunde adevărul? Răspunsul e simplu. Minciuna. Partidul de guvernământ din România a dus arta minciunii pe cele mai înalte culmi, mai ales în ultima perioadă, când se apropiau audierile din Parlamentul European. Am aflat astfel, spre exemplu, că protestatarii din 10 august erau drogați și că, în vederea acțiunilor lor contestatare, ei efectuează stagii de antrenamente în munți. Ni s-a repetat până la sațietate că schimbările în legile justiției sunt făcute pentru a le pune de acord cu legislația europeană și în respectul nesmintit al directivelor Comisiei de la Veneția. De ce se înverșunează partenerii occidentali să vorbească despre problemele statului de drept în România? Aici sunt două școli de gândire. Una susține că suntem astfel pedepsiți pentru că organizăm un referendum în favoarea familiei tradiționale, cealaltă arată cu degetul în special către Olanda, țară care nu numai trăiește în desfrâu, dar mai vrea și să ne ia cu japca portul Constanța. Audierile din Parlamentul European au fost prilejul unui adevărat recital al premierului Dăncilă și al reprezentanților puterii. Doamna Dăncilă a reluat refrenul cu caracterul neautorizat al protestului din 10 august, cu agresivitatea manifestanților care ar fi încercat să ocupe clădirea guvernului, ceea ce a făcut necesară intervenția în forță a jandarmeriei. Am mai spus doamna Dăncilă că milioane, repet, milioane de români au fost monitorizați în ultimii ani de serviciile secrete. O europarlamentară social-democrată, Țăpârdel se numește, a completat spunând că e vorba de cel puțin 30% din populația României care a fost urmărită și interceptată. Un alt europarlamentar al puterii, Danica, a scos o perlă aiuritoare exemplificând pretinsele abuzuri comise de procurori prin faptul că 98% dintre cei trimiși în judecată ar fi fost achitați. Inutil să precizez că și această cifră este complet fantezistă. Speră aceste doamne și acești domni că astfel de năzbâtii vor fi credibile, dar cu o condiție: să nu existe alte surse de informare și alte versiuni ale faptelor. De aici vehementa campanie împotriva parlamentarilor opoziției care defăimează țara la Bruxelles și, firește, împotriva ziariștilor și comentatorilor politici care au alte opinii. Regăsim astfel mitul unanimității atât de drag liderilor comuniști. O unanimitate grație căreia minciuna, oricât de sfruntată, poate trece drept adevăr. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Dar înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi agreabilă. Aici Radio Europa Liberă.